Som ble sagt der, vi lever i en spesiell tid, full av muligheter. Og midt i den tiden, der er du og meg. Og så har vi en oppgave, så har vi et oppdrag midt i det hele. Gud, han har sin plan med, for hva han har tenkt, og så har han lagt sine planer ned i våre liv. Og i dag så vil jeg vet ikke om titelen blir riktig når jeg er ferdig å preke, men denne jeg hadde skrevet var bønnens drivkraft, har jeg skrevet til overskrift. Om den blir helt sånn, jeg er litt i tvil om den er dekkende, men det finner vi ut etter hvert, fordi jeg opplever at Herren skal fokusere noe. Men det er noe med det som driver bønnene våre, som jeg vil berøre litt, fordi bønnene, det kan... Det er noe som berører oss på forskjellige områder, forskjellige tider av livet. Men det har noe med at bønnene følger hjertene våre, livskallet vårt. Og det er jo slik at Paulus, han har skrevet noen bønner. Du finner en i, du finner det i Efeserbrevet, i kapittel 1, i kapittel 3, i Kolosserbrevet 1, i Filipperbrevet kapittel 1, der er noen bønner av Paulus. Men vi vet at Paulus, han begynte ikke der hvor han skriver disse bønnene. Han var på en helt annen retning med sitt liv. Og så får han dette møtet på veien til Damaskus, hvor han, Gud møter han. Og plutselig så får han en livsvisjon. Han forstår det at han var på sporet av noe, men han forfulgte de kristne. Men han hadde en eller annen passion. Men han hadde passion for, på feil måte. Og så møter Gud han der på veien til Damaskus. Og så snur, hele hans verden blir snudd fullstendig opp ned. Og så forstår han det, Gud har kalt meg til å nå hedningene. Og hedningene er det sånne som oss, hvis ikke du er jøde. Det er jøder og hedninger. Og så... Så han opplevde at Gud har kalt meg til å forkynne evangeliet. Og så ser vi gjennom hele apostelgjerningene og brevene, hvordan denne lidenskapen for å nå ut med evangeliet til hedningene, de som enda ikke har hørt. Og så begynner han der, drar ut fra Damaskus, og så går han fra nasjon til nasjon i den omliggende verden der. Til de forskjellige menighetene, og så ser vi hvordan han skriver brevene til menighetene, hvor det er en sånn drivkraft inni han i forhold til, dette er mitt livskall, dette er mitt oppdrag. Og så ser vi når disse bønnene som han ber, så ber han for disse ulike menighetene, om hva som er, at Gud skal gi åpenbaring, at Gud skal gi visdom, at han skal gi hjertets øyes lys, at de skal få innsikt i det håpet Gud har kalt dem til, og deres arv, og så videre, og så videre. Hvordan han løfter Jesus opp og forklarer Jesus for dem. Og dette går igjen og igjen og igjen i Paulus sitt liv. Jeg har lyst til bare å lese den bønnen i Efeserbrevet 3, vers 14. Og den bønnen, den begynner og slutter med tilbedelse. Han begynner med å si, derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i evigheter. Amen. Så du ser det, han begynte med å bøye sine knær for Fader, han begynte å tilbe han, han slutter med å ære Gud. Og innimellom der så ber han om styrke, så ber han om tro, så ber han om enhet, så ber han om kjærlighet, så ber han om at den skal bli fulgt opp av Gud Og så sier han det, og så ber vi om mer. Han som kan gjøre mer enn det vi ber om. Han som kan gjøre mer enn det vi kan forstå. Så denne lidenskapen for Guds rike, for Guds menighet, det ble hans drivkraft. Og dette gjenspeilte hans bønneliv hele veien. Så kom det opp igjen og igjen, igjen og igjen. Det gjenspeilte hans prioriteringer igjen og igjen. Han hadde denne lidenskapen, han fikk drømmen om natten hvor han så en makedonier som sa kom over og hjelp oss, og visste han med en gang, ok, det er der vi skal. Og bønn, det er jo hjertespråket vårt. Fordi at bønn, det uttrykker det vi er opptatt av. Har du lagt merke til hvordan bønnene dine fokuseres, så er det det du er opptatt av, du ber om. Det er det du er fokusert på, det ber du om. Veldig ganger så er vi kanskje litt selvopptatt, så bønnene handler om oss. Kanskje litt for mye, så handler de om oss. Men når du ser når Paulus ber, så er det ikke så mye om seg selv, men han ber for de andre. Og så blir bønnene ofte mange ganger det som foregår her, og det som foregår akkurat nå. Og ofte så dreier de seg rundt en meter rundt livet vårt. Og noen ganger så utvider vi den til 10 meter, sånn til familien vår. Og en gang iblant så utvider den litt til, sånn at vi ber for misjonen og litt sånn en gang iblant. Men veldig mye av bønnene våre, det dreier seg om oss. Er det feil? Nei, det er ikke det jeg sier. Men det går an til å utvide de. Det er ikke feil, for at vi skal be for det som pågår i våre liv. Det er helt naturlig at vi ber om det som vi er opptatt av, men vi kan kanskje utvide denne sirkelen til at våre bønner ikke bare handler om oss, ikke bare handler om mitt, Gud velsign meg, men at vi strekker det videre ut. Det er jo slik at det er ulike bønner til ulike tider. Noen ganger så er det livskrise som treffer oss. Og da er det helt naturlig at bønnen dreier seg om det vi er midt oppi. Da er vi ikke der at vi liksom tenker på misjon i Kina akkurat da, når livskrise treffer oss. Det er helt naturlig. For slik er vårt liv. Og det er derfor jeg sier at det er ikke noe feil å be om det som skjer omkring oss. Det er helt naturlig. Det er omstendigheter som treffer oss, som vi ikke hadde planlagt, som vi ikke hadde tenkt. Da vil bønnene kanaliseres dit. Fordi vi er i erkjennelse av at vi trenger din hjelp, Gud, i denne situasjonen. Det kan være relasjoner som en trenger å få orden på. Klart at bønnene går på det. Men så finnes det også andre typer bønner som er knyttet til drømmer, til visjoner, til oppdraget, livskallet ditt. Og det er også en del av dette bønnelivet. Og det finnes en drivkraft for alle typer bønner. Men det er det som treffer våre hjerter. Det er det som også driver vår bønn. Og noen ganger så jeg husker jeg leste sånne bønnebøker en periode. Og bønnebøker, da er det veldig mye forskjellige typer bønner du kan be. Du blir nesten sliten av alle typer bønner du kan be. Har du lest sånne bønnebøker? Det kan være veldig motiverende. Men så kan det være litt frustrerende også. For jeg husker når jeg gikk gjennom alle disse teknikkene av bønn. Så da jeg var bare, så ble jeg mest opptatt av burde jeg kanskje bruke den teknikken i stedet for den? Er det takkebønn jeg skulle hatt nå, eller er det forbønn, eller er det lovprisning? Så i stedet for bønn så ble det full forvirring. Men jeg sier det hjertet er fullt av, det taler munn. Og derfor er det slik at la bønnene følge hjertet ditt. Fordi det er det som er strømmen i våre liv. For bønn er vårt hjertespråk. Men det er noe med det når bønnene våre er knyttet til vår livsvisjon. Ved oppdraget vårt. Til det som Gud har kalt oss til. Så finnes det en drivkraft i bønn som gjør at plutselig så ser du lenger. Plutselig så strekker bønnene seg lenger. Plutselig så er det slik at din fokus er lenger fremme. Fordi du er på vei en plass. Du er på vei videre. Og du vet at det her handler ikke bare om mitt liv, men det handler om det som Gud har kalt meg til, og de som han har kalt meg til å røre ved og berøre. Og det gjør at bønnene, de rettes mot det. Og da kjenner jeg, det er en oppdrift i den type bønner. Og det er jo slik at mye av det som treffer oss i livet, det er ofte på tre områder det treffer oss. Det er relasjoner, det er sykdom, og så handler det om penger. Har du lagt merke til at de tre ofte går igjen? Enten så handler det om sykdom, problemer i relasjon, eller en relasjon du gjerne skulle hatt som du ikke har. Du ber for ektefellen som ikke er der helt enda, for eksempel, som kommer etter hvert. Det kan være en bønn. Og så er dette med penger. Det er bare jeg som har sånne, eller kjenner du igjen i disse tre? Er ikke det ofte at det er noe av det som treffer oss? Men det er jo også en del av vårt liv. Og derfor treffer det oss. Det er en del av livet, det er en del av utfordringene. Det er at vi trenger penger. Vi trenger relasjoner. Og vi behøver å være frisk. Det er en fordel. Ikke det? Det er en fordel med penger. Og det er en fordel med gode relasjoner. Men ofte så er det slik at det er der en angriper. Og noen ganger så tenker vi at disse angrepene, eller disse omstendighetene, får vi si. Kanskje bedre å bruke omstendighet, fordi at det er jo sånn at vi havner borti sånn. Men noen ganger så er det et angrep, det var derfor jeg var litt for tidlig ute i min preken. Så bare tenk omstendighet nå, sånn at vi spoler tilbake omstendighet. Og den omstendigheten, den treffer oss, men plutselig så endrer det fokuset vårt. Og det fokuset blir at da ber vi om penger. Da ber vi om legedom. Da ber vi om at Gud må ordne opp i denne relasjonen. Og så må vi ta noen initiativ i forhold til det som han ber oss om. Men så har du dette med livsvisjon. Så har jeg lagt merke til en ting. At noen ganger så er det ting som treffer oss på disse områdene for å hindre oss i å løpe det løpet som Gud har lagt opp for oss. Noen ganger så skjer det ting i vår relasjon. Bang! Og vi lurer på, hva var det som skjedde? Men hvis du da ser på frukten av det som skjedde, så var det kanskje en fare for, eller kanskje det faktisk skjedde, at den kursen du var på plutselig endret seg. Fokuset du hadde ble plutselig endret fordi det var noe som traff deg inn i relasjon. Noen ganger så er det dette med penger som sier det at du opplever at du har en livsvisjon eller et eller annet du skal gjøre som Gud ber deg om å gjøre. Men så blir det på en måte regnestykket går ikke opp. Som Kjersti sa her, hun mangler 10 000 hver måned. Ja, da bør du ikke gjøre det. Det sier den naturlige tanken. Men det er noe med at når du tar dette steget i forhold til livsvisjonen, så må pengene følge deg. Plutselig så skjer det noe. For noen ganger, vi vil jo helst begynne i andre enden. Hvor en først har pengene, og så skal du gjøre. Men så er det dette med at Gud ber oss å vandre i tro. Han ber oss om å ta noen steg ved å stole på han, og så plutselig begynner andre ting. Og komme til rette. Jeg snakker av egen erfaring, og jeg tror det er mange her i rommet som har samme erfaring, hvor en ikke lot pengene avgjøre om en skal gjøre det eller ikke gjøre det. Og så er det dette, plutselig kommer sykdom imot en. Og så var en på vei en plass. Og jeg tror at vi skal være så bevisst at det faktisk så sier skriften at Satan går omkring som en brølende løve for å finne noen å oppsluke. Hva sa Jesus? At tyven, som da er djevel, går omkring for å myrde, for å stjele og for å ødelegge. Men han er kommet for å gi oss liv og overflod. Noen ganger så vil vi ignorere at det finnes en djevel. Og så prøver de å naturlig forklare alle ting. Noen er jo i den andre grøften, hvor en gir djevel skyld for alle ting. Begge, det er to grøfter her. Sant? Med en gang det er et eller annet, så er det djevel som etter deg. Sant? Du fikk restskatt, så var det djevel som etter deg. Men det er bare fordi du har betalt for lite skatt. Det har ingenting med djevel å gjøre. Sant? Og hvis du får penger igjen, Gud har velsignet meg. Nei, men det er fordi du har betalt for mye skatt. Han har sikkert velsignet deg med en jobb. Det kan godt hende. Men det kan være du var så dyktig at du faktisk fortjente den jobben. Men noen ganger så gjør vi ting veldig åndelig, så det er ikke det jeg prøver å gjøre. Men jeg tror vi skal være så realistiske at det finnes en livsvisjon. Gud har lagt noe ned i hver enkelt en. Og jeg vet for min egen del at jeg hadde et fredelig liv, skulle jeg til å si, helt til jeg fikk min livsvisjon. Da kom fienden, og han hadde på å slå meg ut fullstendig. Jeg hadde vært 2 år på bibelskole, opplevde andre året på bibelskolen, hvordan Gud talte til meg helt konkret, og ga meg kall, ga meg et oppdrag, ga meg en retning og en hensikt med mitt liv. Hva skjedde? Bare noen måneder etter jeg var ferdig med bibelskolen, så kom det største angrepet mot mitt liv, som jeg var totalt uforberedt på. Og hvor kom den fra? Den kom fra en kristen leder. Da er du enda mindre forberedt. Det holdt på å ta meg fullstendig ut av mitt kall, ut av min livsvisjon, ut av min retning. Og så kom vi jo på sporet igjen etter hvert. Vi kristet det av oss og fikk hente oss inn igjen. Og fikk bedt til Gud, og så kom vi på banen igjen. Og så var vi her i Bergen etter det. Og så kalte Gud meg til å si ja til å bli pastor her. Og jeg sa ja til det. For det var en del av min livsvisjon, mitt livskall. Men helvete brøt løs etterpå. Kan jeg bare si deg? Det ble sånne angrep på meg personlig. Og noen ganger så tenker jeg, men jeg prøver å ikke ta det personlig. Men noen ganger så er det sånn at ting skjer. Og hva var det presset gikk på? Det var at jeg skulle trekke meg. Det var at jeg skulle velge en annen kurs. Det var at jeg skulle misse den retningen. Og det var det første også. Så var det denne, det handlet om, det var for meg å spore av det som Gud hadde lagt ned i mitt liv, slik at det skulle gå en annen vei, en annen hensikt. Og hva skjedde med mitt bønneliv den gangen i 1989? Jeg mistet fullstendig fokus. Hvorfor det? For jeg var i en livskrise. Og da ble fokuset mitt livskrisen, ikke det som Gud hadde pekt på at det skulle gå. Og jeg som hadde vært på livets ord og talt i tunge både dag og natt, jeg ba salme 23, og jeg leste salme 23. Hvorfor det? For det var noe som traff meg som jeg ikke var forberedt på. Helt til den dagen jeg må at Herren hjelpte meg, så jeg fikk legge ting bak. Men hva skjedde da? Da kom drømmen og visjonen tilbake igjen. Hva skjedde da? Da begynte bønnene å følge min livsvisjon og mitt kall. Plutselig så var fokuset det som Gud hadde talt meg om, og som fienden hadde prøvd å stjele og hadde tatt bort ifra meg. Og jeg tror at det finns mange i dette rommet her som har et kall, som har en livsvisjon. Og når jeg sier det jeg sier nå, så kjenner du deg igjen, at det ting som har truffet deg for å få deg til å spore av. Og det var det som skjedde når jeg sa ja til å være pastor her. Så var det kall som Gud hadde gitt meg. Jeg hadde ikke sagt det til noen på det tidspunktet. Per-Ove visste det ikke, bare Tanja visste det. At jeg fikk et kall. I april i 2006 så fikk jeg et kall til å si ja. Ikke av et menneske, men jeg opplevde at Gud talte til meg. Det var mellom to søndager i april. Det var Colling Ørkat i begge søndagene. Midt i den der uka der som vi har døpt til helvedes uka. Så talte Gud. Det finns i militær også, jeg har hørt. Men må forstå humoren her. Men mitt i det så talte Gud. Det var ingen som visste det. Men jeg skjønte det, at det var en som hadde hørt det. Det var han i kjelleren. Han hadde hørt det. Han hadde fått det med seg. Og hva skjedde da? Det gikk ikke lang tid før det begynte å bryte. Før det begynte å møte ting imot mitt liv. Fordi jeg hadde sagt ja til det Gud hadde bedt meg om. Jeg hadde sagt ja uten å tenke på konsekvensene, bare i ren lydighet. Men da var det en som begynte å prøve å vippe meg av det sporet som han hadde kalt meg til. Og tror du det at han bare holder på sånn med meg? Nei, han holder på sånn med deg også. Mer eller mindre dramatisk. Mer eller mindre snikende. Noen ganger så er det ikke slik at det kommer sånn som en konfrontasjon. Noen ganger så kommer det viskende, snikende, for at du skal vike av, for at du skal kompromisse, for at du skal tenke fornuftig. Ja, men kanskje jeg heller burde, kanskje slik og slik. Det er forskjellige måter han opererer med, men hensikten er å få oss ut av det sporet som Gud har kalt det til. Og da behøver ikke du være pastor for at det skal skje. Fordi at du kan ha din jobb, om du er lærer eller doktor eller alt derimellom, hva det måtte være, så er det det at det kan være ditt kall og din livsvisjon, det oppdraget der. Og da trenger du Gud i dette oppdraget og i den oppgaven. Det kan også være slik at Gud har gitt deg noe i tillegg som du skal tjene med, hvor du har ditt yrke, hvor du har din jobb, men du tjener med det i Guds rike utover det. Hele tiden så er det denne kampen som vi står i. Men det er et eller annet når denne drivkraften kommer i vår knyttet til vår bønneliv, så er det et eller annet som kommer til å ta deg videre og ta deg fremover. Fordi at du kan bare fighte igjennom. Hvis du vet hva som foregår, hvis du skjønner hva som skjer, så er det slik at når noe treffer oss, så gir det fokus på livet. Når noe treffer deg, så gir det en retning på livet. Og når bønnene dine er knyttet til det som finnes i hjertet ditt, så vil det skape en indre drivkraft og motivasjon i forhold til den retningen som Gud har bestemt for ditt liv. Og Tanja, du hadde jo også en kursendring her for noen år siden. Kan vi vel si. Så nå så har vi bestemt at vi skulle dele dette møtet. Så da gir jeg meg der, og så tar hun over. Men det blir i samme sporet.
Takk. Hei. Bra preken. Ja, når jeg forberedte meg, så fikk jeg tror jeg fikk et sånt profetisk ord først som jeg skal dele med dere. Jeg kjøpte med jordbær i går. To store kasser med jordbær. Så skulle jeg inn i butikken, hadde betalt det, så skulle jeg inn og hente de etterpå. Og disse var tunge, og jeg var forberedt på å bare ta disse kassene og bare bære de ut I bilen selv. Så står han, butikkmannen, så sier han til meg, skal jeg bære de for deg? Ut I bilen? Trenger du hjelp? Ja, takk, tusen takk. Jeg var helt sånn overveldet. Så jeg bare ut I bilen, og han så bli, og bare satte disse kassene inn I bilen, og så bare ble det et sånt enormt bilde for meg. Fordi det som jeg opplever, at det noen her som har noen byrder, så de holder på å bære på. Og Gud har bedt oss om å komme til han og gi han alle våre byrder. Han vil ta våre byrder. Så det ble et sånt bilde for meg, at det, akkurat som han mannen bare tok disse jordbærkassene, og det var en sånn, bare sånn balsam for sjelen min. Og jeg bare kjente det var sånn godhet fra Gud. Så det ble et sånt bilde at ikke bær byrdene dine. La han få bære de, gi de til han. Ikke slep på det som du bekymrer deg over, men gi det over til han. Videre her så har jeg lest en biografi nå om Arild Edvardsen. Det sikkert mange som har lest en del om han. Men den drømmen blir virkelighet, og den helt fantastisk. Og det masse faktisk ut på NRK-stykker. NRK har stykker og intervjuer med Arild Edvardsen. Veldig bra, så jeg anbefaler dere å søke det opp og se det på YouTube. Du kan si at Arild Edvardsen, han ble jo frelst I sine helt, helt unge år. Han vokste opp I et kristent hjem, møtte Gud, veldig radikalt, en liten bygd, det var kanskje 1500 som bodde der. Og ble bare snudd totalt om, og så fikk han en drøm. Så så han, denne dalen har en verdensvid vekkelse, eller et verdensvidt oppdrag. Og det oppdraget har du gitt til meg, Arild Edvardsen, fikk det oppdraget. Og når jeg leser gjennom den boka, og bare følger han, og bare ser alle de kampene, og all den bønnen, all den tiden han bruker med Gud alene for å føde fram dette her, så skjønner vi at det må noe til. Det noen menneskelige muskler, altså vi må på en måte sette av noe tid hvis det skal bli noe ut av det. Det som jeg ser spesielt med mitt liv, jeg husker jeg vet ikke akkurat årstallet, men jeg husker jeg og Olav hadde en samtale med Enevald, det var i Oslo. Så satt vi der, og da skulle han snakke med oss om liksom kall og sånn, og Olav hadde jo sitt, og så spør Enevald, ja Tanja, hva det du liksom har? Hva har du? Og jeg ble helt stum. Jeg ante ikke hva jeg skulle svare. Jeg jo litt sånn evangelistisk og alt sånt, men plutselig så merket jeg at jeg ble så, helt sånn famlende, og så tenkte jeg, og det ble litt sånn kleint for meg. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gripe det, sånn vanskelig situasjon egentlig. Så jeg egentlig bare skjøv det unna, og tenkte det var litt ubehagelig. Jeg vet egentlig ikke hva som egentlig mitt kall. Men nå, etter at jeg har kommet igjennom og bare fått et nytt syn, eller jeg vet ikke, en åpenbaring om alt og ingenting, eller ja, alt som finnes, hvis jeg skal si. Så plutselig forstår jeg hva som skjedde akkurat den dagen. For det som var med meg, det var at jeg følte strømmen I menigheten. Jeg var en vanlig, ordinær medlem, som var gift med en som var misjonsleder, og jeg hadde mine barn som strevde med, og hadde masse hjemme og jobb og alt. Og jeg var egentlig dyssa litt I søvn, og følte bare strømmen. Var med I lovsangen, leste min bibel innimellom, men det var liksom det. Jeg så ikke at det var forblinda. Men når jeg ble utfordret av Enevald den gangen, så var det noe som ble litt sånn ubehagelig. Fordi at, må jeg ha noe kall? Må jeg det? Det ble litt sånn, litt sånn vanskelig for meg. Men I dag så skjønner jeg hva det for noe. Og det sånn tror jeg faktisk at vi kan faktisk leve et dyssende liv. Altså vi kan følge en strøm I menigheten eller andre plasser. Bare følge de andre. Bare følge etter. De andre gjør det. Jeg bare følger etter. Og vi tjener Gud sammen. Men ska det bli något genombrudd på ditt kall, så är du helt nött att få detta personliga rummet och ta den där personliga tiden och börja och söka och ropa in till Gud för ditt personliga liv. För vi var eneste en av oss har ett uppdrag. Vi kan inte peka på pastorn eller någon andra eller bönneledaren kan inte att ja, hon ska ta detta vidare. Nej. Var eneste en av oss vill bli stilt till ansvar när livet är över. Vad gjorde du med de talenten och vad gjorde du med det som jag gav dig? Och det var det som blev så obehagligt för mig den dagen. Att det blev på en måte stilt lite ansvar, men jag hade dyssat det ner för att det vardagens allt som vardagen tog mig och det var det som fick all min prioritet. Och när jag läser om Arild Edvardsen, han löp upp på fjället och var i bön igen och igen. Han var i bön och faste igen och igen. Han trakk sig avsides igen och igen. Varför? Jo, han hade fått ett kall, ett livskall, hade truffat han. Nu hade truffat han. Så måtte vara med Gud, för han kände detta må födas fram. Och detta kanske jag mänskligt klara. Du Gud må ta detta. Och så han stegvis var med Gud alene, så blev denna tjänsten byggd upp. Och jag läste mig upp och det var ju Lille Sarumsdal hade ju 12 000 på en konferens där en sommar. De hade TV-buss som var värd 10 miljoner så de köpte på 80-talet. De hade var mer utrustade än NRK som hade monopolet då. Alltså han hade en dröm. Gud hade gett han en dröm. Och så började han att söka Gud i förhållande till den drömmen. Och vi är kallt och vi är utvalt allesammans. Ingen kan se bort ifrån det. Och jag kände när jag satt på främste bänken så kände jag att vi snackar ju mycket om längsel efter Gud, sant? Du känner en sån längsel efter mer efter Gud. Men du anar inte vad slags längsel Gud har efter dig. Den längseln som Gud har efter att få dig i tale. Den längseln, den kärleken som Gud bara prövar locka dig in till hjärtat sitt för att få dig i kontakt. Inte bara på söndagar eller 5 minuter om morgonen. Hela dagen är vi kallt att leva i detta fällskapet med honom. Den vägen där är öppen och den kärleken, jag kände att träffa mig så kraftfullt när jag satt där framme i stad, att den kärleken som Gud har till oss, vi anar inte hur kraftfull den är. Men när du börjar öppna dig upp och börjar tänka, åh Gud, jag behöver mer av dig. Jag behöver när han ser hon ger respons på min kärlek. Och så blir det en ström där, så blir det bara kraftigare och kraftigare. Och så kommer livskalleriet. Begynner att banka. Åh, är det något mer än en vanlig jobb? Finns det något mer? Finns ska jag göra något mer? Ja, du är kallt och utvalt till att göra något mer än en bara vanlig jobb. Följ en vanlig ström genom livet. Du är kallt till något annat. Vi är alla kallt till något annat. Och vi är ansvariga själ på att följa den strömmen. Samma vilken livssituation du är i, så är du kallt att följa den strömmen. Och jag hade en samtal med en patient för inte så länge sedan. Och han blev så grepe. Jag hade snackat helt vanligt. Han blev så grepe av Guds närvaro att han kunde nästan inte slippa mig. Jag bara snackade helt vanligt med honom. Så jag tänkte, och vi är kallt och varma och beröra överallt där vi går. Överallt Guds kärlek. Gud önskar att beröra alla som du är i kontakt med. Men då måste du fylla dem med den oljan var eneste dag och äta det bröd från han. Och flera gånger om dagen. Og jeg forstår ikke den dag I dag at jeg kunne leve så mange år med det sløret, at jeg ikke så det den gang. At jeg, ikke, jeg var I en vekkelsesmenighet. Det var dåp. Jeg satt ganske så likegyldig på andre benk. Folk ble møtt av Gud kraftig. Folk ble sendt ut som misjonærer. Jeg var bare full av alt mulig annet. Og da kom ikke Gud. Gud, jeg var som et spedbarn som bare drakk melk. I mange, mange år. Og vi kalt til å vokse opp. Og vi kalt til å ta ansvar. Og når jeg leste den boka, jeg fikk så respekt for Arild Edvardsen. Og jeg tenkte så mye forfølgelse han fikk av de kristne også. Og det, han døde jo 69 år gammel. Og i år det altså 10 år siden han døde. Så nå har jo sønnen tatt over denne stafettpinnen. Men vi har faktisk noen eksempler I dette landet dere. Så vi bør se opp til og se hva fikk han egentlig utrettet. Og det mulig for meg også? Ja, faktisk. Så det mulig å gjøre noe mer enn dette vanlige. Og det var en som sa hun hadde hørt på en radiodiskusjon, det var noen ufrelse som platt, eller hadde et vanlig radioprogram, og da hadde de sittet og diskutert at jeg er så lei av dette livet. Det bare finnes noe mer. Det bare finnes noen passion, et eller annet jeg kan gripe tak I, og være for noen andre, noe mer enn meg selv, min egen materialisme. Det bare finnes noe mer. Ja, det gjør det. Vi vet at Gud full av dette. Og Gud ønsker å bare vekke opp igjen. Vekke oss opp. Så ikke vi bare følger etter alle andre. Men så vi stopper, så går vi mot strømmen. Jeg velger dette livet. Jeg vil velge den veien. Det koster meg mye mer, men jeg vil velge det. Fordi at du sier det, Gud. Jeg vil gjøre det. Vårt potensial bare så enormt. Vi aner det ikke. Vi aner ikke potensialet som bor I oss. Vi aner det ikke. Vi har så vidt smakt pittelitt av Guds rike. Så lite. Og Gud ønsker å åpenbare seg. Han vil åpenbare seg I oss. Men han må få oss I tale. Vi må sette av denne tiden. Vi må gå avsides med han. Det går ikke når du bare fyller oss med alt mulig annet. Vi må avsides. Og I Lukas 17 så står det, Guds rike inni dere. Guds rike inni oss. Alt ferdig der inni oss. Og så sier Jeremia 33:3, så sier, rop og kall på meg, så skal jeg svare deg og vise deg store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Rop på meg, så skal jeg svare deg og fortelle deg store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Når dette ropet I vårt indre vekkes opp, da våkner vi på natt og så begynner vi å rope til Gud. Ha Gud, kom, vis meg veien. La meg få gå det som du har tenkt. La meg få gjøre det som du har tenkt for mitt liv. La meg ikke gå en annen vei. La meg ikke dysses I søvn. La meg gjøre det som mitt oppdrag, Gud. Og det føler jeg det som har gått igjen hele dette møtet. Hele dette møtet har vært en rød tråd igjennom det. Og når jeg tenker på bibelskolen, så tenkte jeg på at jeg har veldig tro på oss godt voksne folk, faktisk. For tenk på alt som du har fått igjennom alle år, som bare ligger her av Guds ord. Og når det blir tent I brann, tenk deg, du har fylt deg opp år etter år etter år etter år. Når det blir tent fyr på, du kommer til å eksplodere. Du tar av som et jetfly. Tenk de siste årene på jorda du har. Tenk hvis du har 10 år igjen. och du har fyllt dig och så ska du bara ta av de sista åren och skjuta fart. Allt detta Guds ord som är levande och virkekraftig får ild på sig. Wow! Det är det som kommer att ske. Det är det som kommer att ske nu i denna tid, för det att vi kommer att bli väckt upp allesammen. För vi gidder inte rätt vanliga. Då kan vi göra något annat. Vi vill ha den här kraften. Vi vill ha detta livet. Och väldigt många av oss är på väldigt god väg, men vi må hela tiden bara jaga mot detta målet. Harald Edvardsen hade, jag har ju anbefalt en bok om bönnekämpen, sånt, och den handlar ju om, har du inte fått den så köp den, biografi om en som bara lägger ner sitt liv och bara ber och ber. Och ber och får genombrud och genombrud och fick påverka hela Europa i krigen och allt. Så säger Arle Edvardsen, jag hade en slik byrde för att vinna världen för Kristus att jag inte kunde något annat än att kämpa i bön. Det var en byrde, ett kall som var truffan. Så bytte han att be ut det där. Så be ut det upp på fjället. Gå avsides, alene med Gud, faste bön. Så kom genombrudet. Och se vad han har fått uträtta. Miljoner har blivit berörda. Herren har blivit frälst. En man var lydig. Fick ett kall som helt ung. Ska vi synge lite? Det ska Olav säga något.
Yes. Vi berör några nerver, känner du det? Det är några nerver som vi rör över här. Och, men det jag tror det är att en ting är att Herren väcker upp någonting. Men så vet du att det är någon som sitter med spörsmålet. Vad är min livsvision? Det är helt naturligt att du ställer det spörsmålet efter att ha hört det vi har snackat om. Vad är min livsvision? Vad är mitt livskall? Jag kanske svarar på det. Men kanske du har bett en bön, vis med det. Men akkurat när dessa tingene slår in i livet, det kan vara på olika stadier. Det är bara det att Gud har lagt något ner i oss.